90 u 60. Pozdravljam vas Dušan, ovi lepi oktobarski dani idealni su i za punk rock, tako da ćemo se vratiti ovom zvuku 90-ih godina, a povod za to je u stvari jedno ime koje je označilo ovaj žanar 90-ih godina. U pitanju je Kimberly Diane Shattuck, poznata kao Kim Shattuck. Predvodila je kultni sastav The Muffs, a ova žena preminula je pre nekoliko nedelja u Americi i stoga ovaj specijal 90-60 posvećen je radu Kim Shattuck. Mi ćemo da se bukvalno prošetamo kroz ovu karijeru koja je trajala od 1993. sa prvim albumom, zaključno sa poslednjim No Holiday iz ove godine. Dakle, Muffsi su američki punk rock band koji je nastao u Južnoj Kaliforniji 1991. godine. Kim Shattuck, naravno pevačica i gitaristkinja ovog benda, realizovala je i napravila je ovaj bend pomenute godine, a oglasili su se sa singlom Lucky Guy. Naravno, bili su u samom vrhu tog nezavisnog punk rock zvuka. Pričat ćemo nešto kasnije o albumima ovog sastava, a u prvom delu emisije 90 u 60 slušamo ih u kompozicijama Get Me Out of Here, You Can Cry If You Want, New Love, Guilty i Right in the Eye. Upoznajte The Muffs.
The pain, the pleasure from generations of fine rock and music. We need the Muffs! Kimmy, get my number. Call me back whenever dawn. I know what's happening. Ready? Night now.
Ah! 90 u 60.
Anyway.
90 u 60.
Slušali smo kompoziciju Right in the Eye, a ovaj specijal emisije 90 u 60 posvećen je sastavu The Muffs, američkom punk rock bendu koji je bio aktualan do ove godine kada je preminula Kim Shatuk, pevačica i frontman ovog zaista simpatičnog i kultnog, mogu slobodno kažem, sastava. Muffsi su se oglasili prvim albumom 1993. godine, onda slede Blunder and Blunder 1995. Happy Birthday to Me 1997. i to je bio neki zenit njihove karijere, ali su dalje nastavili sa radom. 1999. pojavljuje se album Alert Today, Alive Tomorrow. 2004. Really, Really Happy. 2014. Whoop-de-doo, malo teža reč. I 2019. No Holiday, nekako je i ovaj album označio ne samo kraj karijere, nego je i označio ono što će se slediti posle toga. 2. oktobra 2019. Kimberly Shatuk je preminula u Americi, a mi ćemo da se podsjetimo njenih zaista simpatičnih, ljutih, veselih, ljubavnih punk rock minijatura. Slede Beat Your Heart Out, Rock and Roll Girl, Right in the Eye, Everywhere I Go, You Lie.
You say you love me.
90 u 60.
It won't be long before I
90 u 60.
Bila je to kompozicija You Lie, slušamo sastav na Mavs u ovom specijalu emisije 90 u 60. Slede kompozicije I'm Confused, When I Was Down, Sick of Your Love, No Action i Become Undone.
Real
90 u 60.
Bila je to pesma Become Undone, Sastav The Muffs, preslušavamo njihovu diskografiju u današnjem izdanju emisije 90 u 60 i emisija je posvećena naravno Kimberly Kim Shattuck, frontmanki ovog punk rock benda koji je nastao 1991. godine u Kaliforniji i trajali su sve do ove godine. Inače, to nije bio prvi bend u kom je svirala i stvarala Kim Shattuck. Od 1985. do 1990. godine ona je svirala u nekom, mogu bi da kažem, i super bandu The Pandoras, a ona je bila rođena 17. jula 1963. godine. Od nekih ostalih zanimljivih trivija, Kim Shattuck treba pomenuti kao gošću u pesmi Lori Myers, sastava NoFX, da je zaista otpevala jedan impresivni deo i ostavila je tako svoj trag i u tom domenu tog žešćeg punk rocka. Svi znamo za tu kompoziciju Lori Myers, a sada ćemo da slušamo Muffs, ostalo još nekoliko kompozicija, tu su Pacer, My Crazy Afternoon i Silly People.
Yeah.
90 u 60.
Posle kompozicije Silly People zatvaramo današnje izdanje emisije 90 u 60, koje je u celosti bilo posvećeno sastavu The Muffs, kultnom američkom punk rock bendu, i ovaj bend predvodila je Kim Shatuk, rođena 1963. godine, a preminula je 2. oktobra 2019. Inače, pored sastava The Muffs, spomenuo sam da je 80-ih predvodila i sastav The Pandoras, a bila je i u bendu The Beards. To je neki super pop projekat sastavljen od prefinjenih članica punk rock pokreta u Americi, tako da možete da čekirate i The Beards i Pandoras, a naravno i The Muffs. Zatvaramo 90 u 60 sa kompozicijom Do the Robert. Nemojte biti roboti. Ćao.
Everybody, and listen to Chris. There's a great new dance, and it goes like this. That's a great new dance that they're doing down yonder. Come on, everybody, stop doing the robot. I know that you kick, but don't say the kill. Come on, everybody, cause I know that you will. The cats on the block will be doing it too. Come on, everybody, what I do with you? Come on, come on, come on. Whoa. Do the robot. Do the robot. And the great new dance that is doing down yonder. Come on, everybody, stop doing the robot. I know that you're sick, but don't send it to ill. Come on, everybody, gonna know that you will. And all the other cats on the block will be doing it too. Come on, everybody, what I do with you? Come on, come on, come on. Out to the robot. And do the robot. We'll be right back.
music.
Ah. 90 u 60.